Pandemie koronaviru a reforma klimatické politiky patřily ke klíčovým tématům evropské agendy v roce 2020. Tato témata tak nemohla chybět ani na nejvýznamnější pravidelné mezinárodní konferenci na české půdě Prague European Summit. Dnešní Evropa Plus se proto s exkluzivními hosty této akce ohlédne nejen za těmito tématy, ale i za uplynulými turbulentními měsíci. Pěkný poslech přeje Filip Nerad.
Evropa Plus.
Letopočet 2020 vejde do učebnic dějepisu jako rok, kdy se Evropa a celý svět potýkali s pandemií nemoci COVID-19. Muž, který měl unijní reakci na tuto bezprecedentní událost na starosti, byl eurokomisař pro řešení krizí Janez Lenarčič. Slovinský zástupce v komisi se tak stal jedním z nejzaměstnanějších lidí v Bruselu. Na Prague European Summit jsem se ho mimo jiné ptal na to, jak připravená nebo spíš nepřipravená byla Evropská unie na tuto krizi a zda vůbec mohla reagovat lépe, než na začátku reagovala.
Well, I have to recall that the European Commission started very early, already in January.
Musím připomenout, že Evropská komise reagovala velmi brzy. Už v lednu varovala Evropskou unii a její členské státy, že to může představovat vážné nebezpečí pro veřejné zdraví. Vyzývali jsme k připravenosti, ke koordinaci a k solidaritě. Zdravotnictví, hraniční kontroly a civilní ochrana jsou všechno oblasti, které spadají do národních kompetencí členských států. Byla to od samého začátku velká výzva zajistit, aby členské země co nejlépe spolupracovaly. Komise má totiž v téhle oblasti velmi málo pravomocí. Přesto jsme jednali proaktivně. Nabídnuli jsme řadu doporučení a pokynů, které měly členským státům pomoct při řešení této pandemie. Úroveň připravenosti na jaře byla pochopitelně nízká. Potýkali jsme se s epidemií takových rozměrů, které nikdo nezažil. Poslední podobnou pandemií byla takzvaná španělská chřipka bezprostředně po skončení první světové války. Je tedy těžké připravit se na něco, o čem nic nevíte a nezažili jste to. Tak tomu bylo na začátku roku. Pak se to zlepšilo, na druhou vlnu byly Evropská unie a její členské státy podle mě připravené už mnohem lépe.
I think that the European Union and its member states have been much better prepared for the second wave through which we are going at the moment.
Jak jste říkal, od první vlny přijala Evropská komise a členské státy množství opatření. Teď ale znovu vidíme problémy, míra nemocnosti a úmrtnosti roste. Co se stalo, že se mnoho zemí, včetně České republiky, ocitlo v horší situaci než na jaře, navzdory všem opatřením a doporučením?
Indeed, the second wave and its intensity has again surprised some.
Řekl bych, že druhá vlna a její intenzita některé státy opět překvapily. A to navzdory faktu, že komise už před letními prázdninami vydala komplexní balíček doporučení pro členské země, aby posílili svou připravenost a odolnost vůči možné druhé vlně. Moje kolegyně, komisařka Kyriakidesová, která je zodpovědná za zdraví, v září varovala, že bychom neměli polevovat v ostražitosti, neměli bychom uvolňovat opatření a měli bychom rychle reagovat na zvyšující se počet nákaz. Prohlásila tehdy, že to může být naše poslední šance vyhnout se jarnímu scénáři. To bylo v září. Členské státy se ale zdráhaly zavést přísnější opatření. Mohlo tak dojít ke zpoždění jeden nebo dva týdny, ale v takové pandemii může i jeden týden znamenat obrovský rozdíl.
A co spolupráce členských států? V prvních měsících krize jsme viděli mnoho jednostranných kroků, uzavírání hranic ze dne na den, karantény a tak podobně. To všechno přispělo k tehdejšímu chaosu. Nyní se sice státy snaží více koordinovat své kroky, ale opět jsme byli svědky marných pokusů sjednotit některá přeshraniční opatření. Jak členské státy spolupracovaly při řešení této krize a jak důležitá je tato spolupráce pro její řešení?
Well, chaos is a bit too harsh a word, I would say. Yes, there was a lack of coordination.
Chaos je trochu silné slovo, ale ano, v březnu chyběla koordinace a trvalo to několik dní. Mohli jsme tak vidět nekoordinované uzavírání hranic a podobné věci. Komise však zareagovala rychle a rázně. Po několika dnech byly ty dlouhé fronty kamionů, které jste viděli na hranicích mezi některými zeměmi, pryč. A tyto problémy teď už nemáme. Výzvy přesto zůstávají, jelikož zdravotnictví patří mezi kompetence členských států. Je výzvou zajistit koordinaci v této oblasti, protože za to je v prvé řadě odpovědná Rada Evropské unie a její předsednictví. Zmínil jste cestování. Na začátku září komise navrhla doporučení, jak koordinovat cestovní omezení mezi členskými státy. A trvalo téměř 6 týdnů, než se členské země dohodly, jak je budou koordinovat. Mám na mysli ty takzvané semafory. Dokázali se sice dohodnout, že pro lidi přicházející ze zelených zón nebudou žádná omezení, nebyli se však už schopní shodnout na omezeních, která by platila pro oranžové a červené zóny. Nakonec sice rada celý balíček přijala, ale zůstal nezávazný. Členské státy jsou tedy i nadále sami odpovědné za opatření, která přijmou. A proto i nadále čelíme výzvě přimět členské země, aby v co největší míře jednali koordinovaně. That's why we do continue to face this challenge of trying to get the member states to act in coordinated manner to the extent possible.
Když zmiňujete koordinaci, ta vyžaduje také solidaritu. Byla podle vás střední Evropa v době krize solidární? V jiných oblastech jsme mohli vidět, že středoevropské země neprojevovaly příliš solidaritu se zbytkem Evropské unie. Také na jaře například česká vláda odmítla poslat do Itálie vojenské zdravotníky.
Tehdy na tom jaře, kdy byla ta první vlna covidu, tak opravdu hodnotili jsme tu situaci, řekněme, nebo ty žádosti nejenom Itálie, ale dalších ze všech možných úhlů pohledu a opravdu dneska nemohu říct, že bych toho litoval, protože nebyla možnost ty vojáky vyslat a personálně jim pomoct.
Byly země střední Evropy v této krizi dostatečně solidární s ostatními členy?
I insist that there has always been solidarity.
Jsem přesvědčen, že po celou dobu pandemie panovala v Evropské unii solidarita. Koncem února a začátkem března se vyskytl problém, když jeden členský stát požádal o pomoc a nedostal ji včas. Mluvím samozřejmě o Itálii. Nebylo to ale kvůli nedostatku solidarity. Bylo to kvůli nedostatku civilních ochranných prostředků, se kterým se potýkala celá Evropa. Jakmile tento nedostatek už nebyl tak velký, začalo toto vybavení proudit do Itálie a do všech dalších zemí, které ho potřebovali. Do Itálie zamířily také lékařské týmy z řady zemí, včetně Rumunska nebo Norska, prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Uprostřed první vlny došlo v chorvatském Záhřebu k velkému zemětřesení. Chorvatsko požádalo o pomoc, žádalo o přístřešky, generátory, skládací postele a podobně. Zároveň chtělo prostředky civilní ochrany pro řešení pandemie, protože té čelilo také. Chorvatsko ale dostalo jen prostředky související se zemětřesením a nic proti pandemii. A proč? Ne proto, že by neexistovala solidarita, ale proto, že tohle vybavení chybělo. To je podle mého názoru největší rozdíl mezi první a druhou vlnou. Teď jsme připraveni lépe. Nemáme žádné známky vážného nedostatku lékařského vybavení. Existují samozřejmě případy, kdy členské státy o pomoc stále žádají. K tomu ale už máme unijní rezervu, kterou jsme začali vytvářet v březnu. Využila se už i pro Českou republiku, která požádala o plicní ventilátory. Část jich přišla z této rezervy Evropské unie souběžně s těmi, které nabídly Rakousko a Nizozemsko prostřednictvím mechanismu civilní ochrany unie.
Equipment that was offered by Austria and the Netherlands through the Union Civil Protection Mechanism.
Spolupracuje Evropská komise také s asijskými zeměmi, jako jsou Jižní Korea nebo Tchaj-wan, které se s pandemií úspěšně vyrovnaly, a jaké ponaučení si od nich Unie vzala?
The European Union has to act globally because the pandemic is a global problem.
Evropská unie musí jednat globálně, protože pandemie je celosvětovým problémem a tento virus musíme vymítit v celosvětovém měřítku. Pokud to neuděláme, nebudeme schopni tuto pandemii porazit. Evropská unie s tím začala už v lednu, kdy Čína požádala o pomoc. V té době přitom byla epidemie omezená pouze na ní. Čína tehdy o pomoc požádala skrze mechanismus civilní ochrany Evropské unie. Aktivovali jsme jej a řada členských států na to reagovala kladně. V té době jsme my poskytovali pomoc Číně. Potom nám to oplatila, když se epidemie rozšířila do Evropy a v březnu začala být opravdu intenzivní. Kromě toho jsme spustili iniciativu Team Evropa. Ta združuje evropské instituce, členské státy a finanční instituce Unie, jako je Evropská investiční banka, za účelem financování boje proti této pandemii v zemích po celém světě. Musíme dostat virus pod kontrolu všude na světě. Pokud se nám to nepodaří, nebude pod kontrolou nikde.
Control the virus everywhere in the world. If we don't, it won't be controlled anywhere.
Přiměje pandemie nemoci COVID-19 členské státy k předání více kompetencí v oblasti zdravotnictví na úroveň Evropské unie?
So for me it is crystal clear. We need to build a stronger European health union. It is time to do that.
A měla by mít komise také více pravomocí v oblasti krizového managementu ke zvládání krizí, jako je tato?
One of the lessons from this pandemic, which is quite clear to me, is that European citizens want more Europe.
Jedno z ponaučení z této pandemie podle mě spočívá v tom, že evropští občané chtějí v těchto situacích větší zapojení Evropské unie. Evropané jsou si vědomi toho, že když čelíme takové výzvě, která se dotýká většiny nebo všech evropských států, musíme mít více evropských opatření. Pravomoci mezi unijními institucemi a členskými státy definuje Lisabonská smlouva. Toto rozdělení kompetencí je jasné. Nejde nám o přenesení pravomocí, které dává smlouva členským zemím. Snažíme se o to dát Evropské komisi větší sílu pomáhat členským státům v krizi, jako je tato. To je hlavním cílem našich snah, a to jak v oblasti krizového managementu, tak zdravotnictví. Evropská komise už předložila řadu návrhů na posílení role Evropské komise a role unijních agentur, jako je Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropská léková agentura, aby byly schopné lépe pomáhat členským státům čelit pandemii. Nejde tedy o převod dalších kompetencí od členských států na unijní úroveň. Je správné, že zdravotnictví a civilní ochrana zůstanou v pravomoci členských zemí. Co se však snažíme udělat, je umožnit komisi, aby dokázala členským státům v případě potřeby pomoci lépe čelit situaci, jaká nastala na jaře a jaké čelíme teď při druhé vlně.
When they face a situation like we faced in the spring and like we are facing now during the second wave.
Může tento typ krize představovat konec pro schengenský prostor, jak ho známe?
This crisis does represent a big challenge for Schengen.
Tato krize představuje pro Schengen velkou výzvu. Musíme být proto velmi opatrní, abychom Schengen nestratili. Schengen a euro jsou nejviditelnějšími a nejhmatatelnějšími úspěchy Unie. Proto je musíme chránit. Komise z toho důvodu navrhla systém semaforů a pokusila se pomoci členským státům lépe koordinovat způsob, jakým spravují své hranice v podmínkách pandemie. Trváme na tom, že přeshraniční cestování a přeprava zboží musí být zachovány i během pandemie. Neexistuje žádný důkaz, že cestující představují větší riziko nákazy než ti, kteří necestují. Schengenský prostor musíme zachovat stejně, jako musíme zachovat fungování jednotného trhu. To jsou klíčové základy naší unie. Pokud jsou potřeba omezení, musí být přiměřená a musí být přijata v úzké koordinaci s členskými státy, zejména se sousedy.
Zdůraznil v rozhovoru se mnou na konferenci Prague European Summit 2020 eurokomisař pro řešení krizí Janez Lenarčič. Stále posloucháte Evropu Plus. Dalším významným hostem Prague European Summit byla bývalá švédská ministryně zahraničí a někdejší první místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmová. V rozhovoru se švédskou političkou jsme se zaměřili hlavně na roli Evropské unie ve světě a na téma zelené transformace 27. Zajímalo mě, zda Unie vůbec může být významným geopolitickým hráčem v konkurenci USA, Číny, Ruska a dalších mocností. A pokud ano, jak v tom může Evropské unii pomoci právě politika v oblasti klimatu nebo digitálních technologií?
Yes, absolutely. We are already a very important geopolitical
Rozhodně. Podle mě jsme teď velmi důležitým geopolitickým aktérem a budeme silní a přesvědčiví, pokud budeme spolupracovat společně. Jednota členských států je naprosto zásadní. Jsme také důležitým obchodním partnerem, jedním z největších dárců rozvojové pomoci a jsme centrem pro inovace a technologický rozvoj. Teď budeme podrobeni zkoušce v boji proti pandemii a současné krizi. To nejlepší, co můžeme udělat, je ukázat světu, že dokážeme distribuovat vakcínu efektivně a spravedlivě. Tohle bude možná první věc, na kterou se svět bude dívat, jak to zvládneme. Tou druhou je zelená dohoda. Ukázat, že umíme uvést do praxe přijatá rozhodnutí a být znovu příkladem pro zbytek světa. Třetí výzvou pro nás všechny je předefinovat přístup k bezpečnosti. Je nutné pochopit, že zajištění společné bezpečnosti musí zahrnovat také změny klimatu, hybridní a kybernetické hrozby a dezinformace. Všechny tyto nové jevy představují nebezpečí pro naši společnost. Za aktuální výzvu považuji také boj za multilateralismus. Pro některé je to obtížné slovo, ale jednoduše řečeno to znamená mezinárodní spolupráci a měli bychom také ukázat, že nadále stojíme za lidskými právy. To všechno jsou výzvy, které před námi stojí.
Patříte k politikům, kteří spojují problematiku klimatických změn s otázkou bezpečnosti. Jsme si dostatečně vědomi této souvislosti mezi těmito dvěma fenomény? Řekl bych, že mnoho evropských politiků i běžných Evropanů je stále bere jako dvě samostatné oblasti.
To je pravda, ale myslím si, že o souvislosti mezi změnou klimatu a bezpečností získáváme stále větší povědomí. Uvedu jeden příklad. Když jsem byla ministryní zahraničí a Švédsko bylo 2 roky nestálým členem Rady bezpečnosti OSN, cestovali jsme k Čadskému jezeru. Toto jezero se zmenšilo o 90%. Zbývá tak už jen 10% z celé obrovské vodní plochy a to vyvolalo v této oblasti velké napětí. Protože pokud nemáte dostatek ryb a vody, které byste dali lidem a dobytku, měníte mocenskou rovnováhu mezi tamními pastevci a farmáři. Na malých ostrovech, které tam vznikly po vypaření vody, se navíc usadili teroristé a vytvořili si tam vlastní panství. Unášejí tam lidi a mohou odtamtud plánovat své činy. Mizení vody z tohoto afrického jezera tak změnilo životy lidí a stalo se zdrojem nových konfliktů. Se zvyšujícím se tlakem na zdroje vody a potravin se o ně bude stále více bojovat, pokud jich bude nedostatek. Děje se to už teď v mnoha částech světa. Můžeme to vidět třeba podél Modrého Nilu. Na jeho vodě je závislých hned několik zemí. A pokud se nebudou schopné dohodnout na tom, jak tuto vodu distribuovat, může se to v důsledku změny klimatu stát příčinou ještě horších konfliktů. Even more difficult to find enough water.
This can become a source of conflict and even worse. Jak může evropským geopolitickým, klimatickým a dalším plánům pomoci výsledek amerických prezidentských voleb a vítězství Joea Bidena?
Well, I think that we are so dependent also on having a good.
Evropa je silně závislá na dobrých transatlantických vztazích. Ty jsou důležité pro naši bezpečnost, vojenskou bezpečnost, ale i obchod. Nový americký prezident věří v mezinárodní spolupráci, v multilateralismus. Je otevřený diskuzi s Evropou, chápe změnu klimatu a uvědomuje si, že se Spojené státy musí vrátit k pařížské klimatické dohodě. Pro Joea Bidena a Kamalu Harrisovou to nebude snadné. A musíme mít na paměti, že to nejsou žádní kouzelníci, kteří všechno rázem změní. Přicházejí podle mě ale s upřímným porozuměním a pochopením problémů a chtějí být partnery a přáteli Evropy. Nepovažují nás za nepřítele, což byl bohužel úhel, jakým na nás pohlížel prezident Trump.
Když zmiňujete potřebu dobrých transatlantických vztahů, co soudíte o volání francouzského prezidenta Macrona po strategické autonomii Evropské unie, a to i po Bidenově volebním vítězství?
Je crois, vous le savez, en une Europe plus efficace, qui protège ses intérêts et ses valeurs, et qui se donne les moyens de sa défense et de sa sécurité.
Může být tato snaha o větší samostatnost Evropy v souladu se zájmy NATO, nebo spíš v rozporu s nimi?
No, I don't think that we should do things that are
Nemyslím si, že bychom měli dělat věci, které jsou v rozporu s NATO a vytvářejí v alianci napětí. Měli bychom v rámci NATO pokračovat ve spolupráci. Je pravdou, že Evropa a Evropská unie musí investovat do vlastních bezpečnostních opatření a že evropské země musí spolupracovat, aby se staly méně závislé na věcech, které nemohou ovlivnit. Spolupráce s Američany nám pomůže lépe čelit sebevědomé politice Číny a také bezpečnostním hrozbám pocházejícím z Ruska. Cestu vpřed pro nás vidím v tom, pokud budeme spolupracovat se Spojenými státy a zároveň investovat do budování vlastních kapacit.
Co obchodní rivalita s Čínou a jinými mocnostmi? Jak moc ta ohrožuje aspirace Evropské unie jako globálního hráče?
No, of course. I mean, I remember also as Minister of Foreign Affairs that we.
Jako ministryně zahraničních věcí jsem zažila, jak jsme o tom na radě diskutovali s ostatními ministry zahraničí. Všichni jsme museli jednat s firmou Huawei, která chce v Evropě investovat. Čína také trvala na uzavření obchodních dohod, které nás měly přimět otevřít naše ekonomiky. Neviděli jsme ale, že by to mělo být reciproční, že by Číňané udělali totéž, aby umožnili volný přístup našim firmám. Pokud budeme držet pohromadě, budeme silou, se kterou bude Čína muset počítat. V okamžiku, kdy nás rozdělí, bude pro země, jako je Čína nebo Rusko, snaží zasahovat do naší ekonomiky a různě nás ohrožovat. Proto říkám, že musíme držet spolu. Pokud přijmeme rozhodnutí o sankcích, budou účinné pouze tehdy, když je všichni přijmeme a budeme je dodržovat. V tom spočívá naše síla a tuto moc si musíme zachovat. Jsme ostatně také velmi důležitým trhem pro Čínu i další země, včetně Američanů.
Pokud se vrátíme k otázce klimatu, neohrožuje střední a východní Evropa tyto zelené plány Evropy svým vlažným a někdy dokonce odmítavým přístupem k opatřením v oblasti klimatu a životního prostředí?
I don't think that we should speak that way about members of the European Union. We are all in this together.
Nesouhlasím s tím, aby se takto mluvilo o členech Evropské unie. Jsme v tom všichni společně a musíme ukázat porozumění pro země s odlišným politickým a ekonomickým prostředím. Je nutné pochopit, že některé země budou muset urazit delší cestu a provést větší změny při přechodu od ekonomiky založené na fosilních palivech k zelené ekonomice. Těmto státům musíme pomoci. V tom spočívá celá myšlenka konceptu společných, ale diferenciovaných odpovědností. Teď nastává velký zlom, kdy i země jako Polsko nebo Maďarsko musí pochopit, že tato změna pro ně může být prospěšná a že z ní budeme všichni těžit, pokud si navzájem pomůžeme. Za možná problematičtější než tento přechod na zelenou ekonomiku, ale považuji ty různé názory na obranu lidských práv, na základní požadavky na členství v Evropské unii a na to, jak se díváme na demokracii. Bylo by dobré, pokud by se členské státy spojily a řekly, že máme společnou kulturu a že pocházíme ze velmi podobných podmínek. Pojďme tedy vystupovat v rámci Evropské unie koordinovaněji a mluvme silnějším hlasem. Ten se ale musí používat takovým způsobem, aby nám všem pomohl lépe si rozumět a respektovat se. Mnohem víc toho musíme udělat také na Balkáně. Musíme ukázat, že jsme spolehlivým partnerem pro země tohoto regionu. Pokud tam chceme vidět demokratický vývoj a chceme, aby s námi byli na jedné palubě. Naprostou nezbytností je ale řešit výzvy a problémy spojené se životním prostředím a změnou klimatu. Těm čelíme už teď. Musíme proto být mnohem energičtější při správném rozhodování a neustávat v tom.
Mluvíte o pomoci zemím, jako je Polsko, Maďarsko nebo Česko?
Dávala nám środki na transformaci energetyczną. Wiecie, že to jest 230 miliardów złotych.
Máme kromě peněz nějaký jiný recept, jak na to? Jak je chcete přesvědčit, aby vůči klimatické politice zaujali pozitivnější postoj a že to souvisí i s otázkami bezpečnosti, jak jste to zmiňovala na začátku?
I think that we must listen to young generation because they understand.
Myslím, že musíme naslouchat mladé generaci. Ta už to chápe. Je si vědomá toho, že to nabízí nové příležitosti, nové typy ekonomiky a nový životní styl. To vše přinese větší kvalitu našim životům. Je to hlavně na mladých lidech. Naším úkolem je přesvědčit politické lídry, aby více naslouchali mladým a respektovali jejich hlas.
Touto výzvou švédské exministryně zahraničí Margot Wallströmové končí dnešní Evropa+. Ohlédli jsme se v ní za konferencí Prague European Summit 2020. K tomuto dílu a všem předchozím se můžete kdykoliv vrátit na webu Českého rozhlasu Plus nebo v podcastových aplikacích. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a informačně nabitý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje Filip Nerad.